Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan sa naše strane, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 17. novembar. U današnjoj emisiji naši sagovornici bit će Milica Špadijer i Sejid Srdarević. Dakle, neće biti gosti autori i autorke, nego ili prevodioci ili urednici, a odnosno prevoditeljka Milica Špadijer, koja prevodi sa novogrčkog jezika, a razgovarat ćemo povodom njenog prevoda knjige poezije Afrodita u plavom, savremenog grčkog pesnika Petrosa Stefaneasa, koji je ove godine objavila izdavačka kuća No Rules iz Beograda. Sejid Srdarević je urednik i vlasnik izdavačke kuće Fraktura iz Zagreba, odnosno Zaprešića, a razgovaramo o knjizi sećanja, odnosno proznoj knjizi Semezdina Mehmedinovića Ovo vrijeme sada, koju je Fraktura objavila prošle godine. Standing there, killing time. Can't commit to anything but a crime. Leaders on vacation, an open invitation. Animals, evidence. Pearly gates look more like a picket fence. Once you get inside them, got friends but can't invite them. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. The good girls go to hell. Cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My love so far is lonely. Look at you, needing me. You know I'm not your friend without some greenery. Walking wearing feathers, Peter should know better. Your cover-up is caving in. Man is such a fool, why are we saving him? Poisoning themselves now, begging for our help, wow. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell. Cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My love so far is lonely. I evo u emisiji Oko Balkana, Radio Beograde 2. Imam to zadovoljstvo da u studiju pozdravim svoju sagovornicu Milicu Špadijer. Sada je u pitanju sasvim savremeni autor koji se zove Petros Stefaneas, poezija Afrodita u plavom, izdanje izdavačke kuće No Rules iz Beograda, rekao bih relativno novije ili nove izdavačke kuće. Milica, na početku dobar dan ili zdravo ih, hvala što si još jednom pristala da razgovaramo o jednom od tvojih prevoda.
Zdravo Saša, uvek vrlo rado.
Zanimljivost ove knjige je što sadrži jednu kratku belešku na početku, dakle belešku o prevođenju, kako si je nazvala, i ja bih sad tu izdvojio jedan za mene podsticajan detalj koji govori o prevodilačkom poslu. Dakle, tu praviš analogiju između posla prevodioca, odnosno prevoditeljke, i s druge strane glumca u odnosu prema nečemu što je autentičnost teksta, pa pišeš citat: mi ne znamo šta je pisac hteo da kaže, ali znamo tačno šta je rekao. To naravno ima oblik paradoksa, a rekao bih da se pre svega odnosi na one više esmislene ili tekstove gde možemo teško da utvrdimo šta je značenje ili smisao. Pa možda malo da krenemo od te muke prevođenja, da tako kažem, ali s druge strane i prednosti koje jedan prevodilac, odnosno prevoditeljka ima, zato što za razliku od običnih čitalaca ima autentičan tekst u svojim rukama.
Muke, to su zapravo slatke muke za nekog ko voli da prevodi, ja stvarno to volim, nekako to doživljavam kao svoj poziv. A ono na što sam ovde mislila, to je zapravo da je posao prevodioca, po mom mišljenju, da bude nevidljiv. Dakle, da što manje tumači. Mi smo tu da nekako pazimo da se u prevodu čovjek ne izgubi u pokušajima da zaista razume, da stvarno prenese to nešto. Jer pisac je šta je hteo da kaže, tako i rekao, i ja to prevođenje doživljavam kao da nešto otpakujem iz njegovog grčkog omota, pogledam dobro šta je to, dobro zapamtim, i onda ga upakujem u srpske. I sad s poezijom, naravno, to je malo pipaviji posao, ali ovde sam imala veliku sreću da sam sve vreme zapravo mogla da komuniciram sa Petrosom Stefanesom, pesnikom, čiju knjigu sam prevela, i da budem sigurna da sam razumela o čemu se tu radi. I onda sam, nadam se, uspela da prenesem to šta je pesnik hteo da kaže.
To znači da si bila u komunikaciji tokom prevođenja sa autorom, to je naravno mnogo lakše zbog maila i društvenih mreža. Sada mi pada na pamet jedno iskustvo koje je jedan od poznatijih prevodilaca s naših prostora, Vojo Šindolić, koji je preveo sve bitnike kojih je poznavao, imao zato što im je oslao pismo, pa bi mu oni odgovarali i to bi trebalo iz Amerike da stigne za određeno vreme, ali i to tada funkcionisalo, dakle moglo je da se razume. U kojoj meri je tebi ta komunikacija generalno, kada postoji mogućnost, je korisna da neke, da tako kažem, dvosmislice ili nejasne stvari razjasniš i onda da bude bolji prevod?
Pa nemerljivo, to je stvarno jedna prednost. Ova zbirka, vidjet će i ovi naši slušalci koji postanu čitavci, zaista hermetična i onako, ne kažem, fragmentarna, i nije lako razumeti o čemu se tu stvarno radi. To i govorim u ovoj belešti uvodnoj, da mi mislimo do posljednjeg stiha da čitamo jednu stvar, a na kraju se potpuno desi neki neočekivani preokret. Tako da mi je tu, ne samo za Stefana, ja sam stvarno imala sreću da u posljednje vreme dosta sarađujem i ima ta izdavačka kuća Traka iz Grčke, i sa njihovim pesnicima, da kada imam dilemu mogu da stupim u kontakt. Isto kao moje pesme kad su prevođenje na grčki, znači jednostavno da vi jeste sigurni. I sad koliko zapravo imamo i neku, uvijek je to odgovornost, ali koliko možda imamo slobodu kada je pisac ili pesnik koga prevodimo nije među živima, pa onda možemo da nekako možda ne improvizujemo, ali ajde da kažem budemo slobodni. Toliko ovde, to što tu slobodu nemamo, može da bude i zapravo velika prednost.
Kao što je uobičajeno, malo da predstavimo autora. Petro Stefanejas je po obrazovanju matematičar. Kad sam pokušavao da se setim i kod nas i u svetu, nije baš tako čest slučaj da matematičari pišu baš poeziju. Ja se setio naravno Vladimira Tasića, koji piše prozu i predaje matematiku u Kanadi, ali što tiče poezije, tu stvarno nisam mogao da se setim. Petros ima 5 pesničkih knjiga objavljenih i jedan roman, pa evo malo da predstavimo njegovu biografiju, kakav je njegov status na grčkoj sceni, kako si zapravo došla do ove knjige Afrodita u plavu.
Stefanes jeste etabliran na grčkoj pesničkoj sceni, a sama scena je veoma živa. I sad, da kažem, on pripada možda pesnicima srednje generacije, tako da nisam do njega došla na isti način kao na ostale koji, ajde da kažemo, su mlađi i sarađuju zapravo, znači, sa Trakom. Imala sam ovde tu sreću zapravo da mi ga preporuči baš prijatelj iz Grčke. I onda sam imala veliku sreću opet sa izdavačkom kućom No Rules, jer je to, odlučili su se da objave zbirku pesnika koji ovde nije bio toliko poznat, s tim što jesu njegove pesme objavljivane i u online književnom časopisu Libertas. I sad, što se tiče njegove biografije, ona je i van poezije ovako prilično fascinantna. Dakle, kao što si rekao, on je studirao matematiku i logiku i informatiku na univerzitetu u Atini i na Oksfordu. A sada je docent na Nacionalnom tehničkom univerzitetu, i to piše ovaj njegove biografije, gde se bavi između ostalom i filozofijom informatike. Mi se, dakle, nismo lično upoznali, čitava naša komunikacija je bila online, ali stičem utisak da je u pitanju jedna onako fascinantna osoba, nežne duše, a verovatno jednog onako jasnog i preciznog uma, i mislim da se to i vidi u knjizi.
Pa sad malo da predstavim knjigu Afrodita u plavom. Ona sadrži 3 ciklusa ili 3 celine, koje se zovu Mali sponzor, Afrodita u plavom i Mačka iz Kerale. Odmah se postavlja pitanje čime je motivisana ovakva podela i s druge strane šta odlikuje ovu poeziju u celini, gde to se može videti već na osnovu nekoliko pesama, ta tehnika sažimanja, odnosno izostavljenih kopča između stihova ili pojmova, pa se mi onda pitamo kako da ih povežemo, odnosno kako da ih razumemo. Ti si pomalo galantno napisala da je ona puna iznenađenja i da nas ponekad ostavlja u recepcijskom mraku, pa onda smo prinuđeni da koristimo, kako si napisala, svoje sporedno čulo umesto čula vida, dakle pipanja ili mirisa ili nečeg sličnog, da bismo se snašli u njoj. Eto, malo o njenoj prirodi, o ovim celinama i o tome kako je metodologiju razumevanja.
Ciklusi su onako u knjigama uvek, pogotovo u knjigama poezije, malo nezahvalni možda za tumačenje, ali ovde mi se čini da taj, da kažem, i ovde su delimično uhvatljivi, slični su kao ta poezija. Nismo mi potpuno sigurni, ali ajde da kažem da ovaj prvi deo možda je najviše o protoku vremena, zapravo o odrastanju, o samostaljivanju, o smrti, ali jedan možda čudan osjećaj koji sam dobila, ta knjiga, ne mogu da kažem da je sinestezija koliko je nekako potpuno mešanje čula i malo mi deluje kao izgubljeno nađeno. To je neki utisak da možda nešto što se u jednoj pesmi izgubi, odjednom se ponovo pojavi nekako je nađeno u drugoj ili u tom drugom ciklusu. I onda bi taj drugi, koji je u stvari najveći, Afrodita u plavom, po kojem knjiga i nosi naziv, to je jedan, da kažemo, mitološko-ljubavni deo i najviše je grčki nekako, jer tu je mnogo mora, mnogo top, mnogo mesta i da kažem onda da bi treći mogao da bude neki beg od toga, da su tu više se onda pomenju mesta koje nisu u Grčkoj. To je taj jedan kratki ciklus koji možda i više usmeren ka spolja, tu pesnik posmatra okolinu, da kažem da je ugrubo to neka podela. Sad, samu tu poeziju najviše, da kažem, odlikuje fragmentarnost, malo je te reč zloupotrebljivana, ali ovde mislim da to stvarno jeste tako. I da imam osjećaj da nam on daje neke krhotine koje na kraju mogu, ali ne moraju da formiraju vazu, barem ne neku koja je očigledno to.
Ja dok sam je čitao, i to više puta naravno zato što navodi zbog te svoje sažetosti i pokušaja da se uspostavi veze između tih fragmenata, odnosno delova, što mi je zapalo za oko i sad si malo često pomenula, to je brojnost toponima, odnosno mesta koje se pominju, rekao bih većinom da su oni grčki, dakle geografski, pa je tu i ostrovo Naksos, plaže Severne Eubeje, okrug Mesinija, ja ne znam da li tačno izgovaram, ali eto, Anafi, Kerala, vezano za ove mačke, Rafina, dolina Tempi, naravno planinu Parnas, svi znamo jer ima važnu ulogu dakle u tom pred simbolističkom periodu i našoj književnosti, onda neki mediteranski kao što je Mesinski zaliv u Italiji, ali tu su i urbani toponimi, ja bih rekao većinom iz Atine, neke sam i tražio, kao što je trg Papa Diamantis, pa onda ulica Mitropoleos, pa ulica Barjaktari i tako dalje, ali ima i svetskih. Pominje se Lagos, zatvor u Nigeriji, Edinburgh, Stratford na Avonu, prvoj pesmi i tako dalje. Kao da je to neka poezija na putu, naravno najviše po Grčkoj. Tu sam se odmah setio i tvoje poezije o kojoj smo razgovarali. Ta veza između pesništva i geografije, odnosno geopoetike, putovanja. Kako razumeti to grčku i svetsku geopoetiku u ovoj knjizi Afrodita u plavo?
Eto, tako mi se da zalomilo da po tom pitanju prevedem jednu knjigu koja je dosta slična za načinu na koji ja pišem, a mislim da sam Grkinja, da bih ja baš tako pisala, što nekako, kao da je nemoguće ne uključiti tu lepotu i izobilje te zemlje u poeziju kad je već pišete, naročito što su neki grčki toponimi, toponimi celog sveta. Tako da mi se ta paralela dopada, da kažemo, mala knjiga, toliko toponima, kao što je grčka zemlja mala zemlja za to šta je zapravo, kolika je zapravo i šta je sve podarila celom svetu. Sa tim mestima, kao da su neka za pesnika stvarna, dakle te koje se tiču Grčke, najviše Atine, kao da je to jedan skup krugova kojim je onaj najmanji, to Atina i neke stvari koje su svakodnevne, dalje je to Grčka. A poslednji su ti toponimi koji su izmišljeni, u smislu oni zaista postoje, ali ovde kao da nisu potpuno stvarni. Dakle, kao da kad on piše o tom zatvoru u Lagosu, ili to su mesta koja ovde služe samo da pokažu da nisu Grčka, a da su, to je moj utisak, ali da su, on recimo to piše pisma sa tih mesta, ili kada govori Stratford na Avonu. Stratford na Avonu mi znamo da postoji, ja sam čak i bila tamo, ali nemam utisak da je to stvarno mesto. Mi ga vezujemo za Šekspira, mi idemo da vidimo tu Šekspirovu kuću, iako to nije Šekspirova kuća, dakle to je stvarno jedna neverovatna igra onoga što je u našim umovima, dušama i onoga što vidimo. I čini mi se da se on na takav način i poigrava sa toponimima svoje knjizi.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Milicom Špadijer o knjizi poezije Afrodita u plavom Petrosa Stefaneasa. My nature, custom love is the nomenclature. Turn down mass confusion, hit the road, cause we just keep cruising. Double my fun, double my vision. Long hard look at my last decision. Hustle here, hustle there. Hustle me, bitch, and you best beware. It's emotional, and I told you so. But you had to know, so I told you. Soft walk to horizon, one big crash that no one dies in. This is for the folks. Come true and say it will. Look around, look around, look around. All around, all around, all around. Look around, look around, look around. All around, all around, all around. It's emotional. And I told you so, but you had to know. So I told you, please don't look right through me. Hurts my heart when you do that to me. Street life out my window. City made breeze gonna stroke my skin though. Just a lot of words on an old brick wall. Rob a lot of bank, got a pedigree scrawl. Put my peg into your square. U nastavku emisije Oko Balkana Radio Beograda 2 nastavljamo razgovor sa beogradskom pesnikinjom i prevoditeljkom sa novogrčkog jezika Milicom Špadijer, a razgovaramo o njenom prevodu knjige poezije savremenog grčkog pesnika Petrosa Stefaneasa Afrodita u plavom. Još malo bih o kojih toponima, evo recimo baš iz Atine, jer me zanima kad se pomene neko konkretno mesto ili evo neki trg, neka ulica, možda si prošla nekim, da li to daje na značenju ili se ti kažeš da je to pomalo i imaginarno ili nas odlači od eventualno nekog utiska koji mi kao posmatrači, putnici, prolaznici možemo da steknemo. Koliko znači tu treba tražiti konkretizaciju ili participaciju ličnog iskustva, a koliko je to samo, pa možda i proizvoljna oznaka ili nije?
Meni je možda malo teško da pričam o tome jer sam ja živela u Atini i ta mesta mi strašno mnogo znači. Kad se pomenu, ali meni i Beograd znači na isti taj način, tako da možda je to stvar senzibiliteta, da ako se vezujete za određena mesta, onda će ona svakako, kao neko ko stvara i kao neko ko je recipijent, kod vas buditi određene asocijacije ili osjećaj, i računam da Stefanes apsolutno računa, budući da zaista računa s obzirom na njegovo zanimanje, mislim da je vrlo svestan toga.
Sad predlažem da pročitamo neku od pesama. Predložio bih upravo pesmu koja zove Zvuci presna, rekao bih zbog toga što si sama navela u svom svojersnom predgovoru, odnosno ovoj belešci o prevođenju dva stiha, pa možda kasnije malo i da je analiziram.
Naravno, ta pesma je stvarno čarobna, tako da mogu da je pročitam odmah, vrlo rado. Zvuci presna, ne plaši se. To su lonci. Kada se pojave, zavrteće im se u glavi. Pušiće. Zvuk čišćenja proteza za zube. Zvuk vode koje teče. Udarac četkice za zube, oticanje hladne vode u sudoperi. Televizijske i druge licence. Bremenite su uporedo sa očima, sa užicima obroka, sa preostalim poljupcem. Uđemo u sobu sa paucima. Uđemo u težak i beskrajan san.
Hvala ti na ovom čitanju. Dakle, ova pesma Zvuci presna pripada ovom najdužem, kao što si rekla, ciklusu Afrodita u plavom, po kojem je knjiga i dobila naslov. Ti si rekla mitološko-ljubavna. Da, to su kontekst ljubavnih odnosa svakako u prvom planu, ali zapostavlja pitanje o kakvoj intimi i bliskosti je ovde. Reči koliko i ovoj pesmi i nekim drugima možemo prepoznati neke odlomke ili neke emanacije, odnosno natruhe, nečega što je ironija ili humor. Pa sam ja to povezao s jednom drugom pesmom, slatkom pesmom, koja se zove jednostavno Torta, koja tu uspostavlja vezu između poezije s jedne strane, s druge strane poslastica, odnosno poslastičarnica, a prvi stih glasi pesnikinja zaranja u testu.
Za ovu pesmu Zvuci presna, ja bih rekla da to pesma u jednom liminalnom stanju i da vrlo dobro opisuje taj prelazak praga između jave i sna. Tačno ti zvuci su zapravo poslednje što nam ostaje dok... Samo i pesmi, dakle ona počinje zvucima, ali onda prelazi na neke malo abstraktnije, na taj poljubac, i kao da se tu sećanja nekako razlažu i zapravo misli postaju snovi. I tih par sekundi mi osjećamo kako gubimo kontrolu zapravo nad tim ovde i kako pesma ide. I to je, dosta često se zapravo u njegovim pesmama vreme odvija, nekako strašno su zanimljive zbog toga što mi dok čitamo, ono što sam rekla, doživljavamo taj preokret i vidimo dok smo mi došli do kraja pesme, da se on vrati u prošlost, otišao u budućnost. E tako, dakle, i ovde. A što se tiče te poslastičarnice i slatkih pesama, na više mesta se poslastičarnica javlja kao motiv, i on i kaže u jednoj i drugoj pesmi kako se, ne, zapravo u ovoj, da mnogi pesnici se bave poslastičarstvom. Meni se čini da tu vidimo tu nežnost koju pominjem u uvodnoj belešci, da je njegova poezija za njega čak, dakle, i u tom delu ljubavno-mitološkom, dakle, to on govori o ljubavi koja se uglavnom završila, a da mi nismo svesni ni da je do nje dokle došlo. Čak i kad su te aluzije erotske, mi dalje ne znamo da li je tu bilo ljubavi, da li je ona bila uzvraćena. Kao da te žene koje se pominje su uvek nekako nedostižne. Maltene, mislim, to što se knjiga zove Afrodita u plavom nije slučajno. Ali pored svega toga, kao da je ta njegova poezija ipak ta poslastičarnica u kojoj nešto slatko nastaje. Kao da još što se same te ljubavi, dakle te nežnosti tiče, same te veze su opisane na neki način kao da mi, možda je ta metafora onako izlizana, ali ovde mislim da je odgovarajuće, stvarno imamo osjećaj kao da držimo pesniku u srce u ruci i gledamo ga kako tuče, vrlo uporno, ali mirno. I tako bih nekako opisala taj njegov doživlje ljubavi.
Ova slika, opet mi daješ lagvort za posljednje pitanje koje je pripremljeno, ali kao da nije to srce u ruci, zato što sam opet pokušavao dok sam čitao pesme da ih povežem. Evo, jednu su toponim i drugu su ove reference, odnosno dva tipa, i jedna su nesumnjivo verske koje su rasute po celoj knjizi, pa sad one jednim delom asociraju bilo na crkvene obrede, pominju sveće, liturgija, tako dalje, bilo na neke verske pojmove, to srce u ruci. Možda to više katolička tradicija, ali nije nepoznata ni sa istočne strane. Ali evo recimo jedna kratka pesma koja se zove Titule cena, u kiosku mali bog, anđeli nedelje, drže ga uvek otvorenim. Pomalo je i kriptično, rekao bih, pesma. E sad, drugi tip referencije politički, najviše prisutan u trećem ciklusu, veoma kratkom. Pa recimo jedna pesma koja zove Postupak buđenja, stihovi glase: ponosni članovi lokalne radničke partije, zaboravljeni u vodi nakon protesta, idu u kupovinu za svoju porodicu. U drugoj pesmi stoje stihovi Večeras se tamo, a misli se na mesto rafina i na plastične stolove gde se okuplja određen svet, analizira budućnost čovečanstva, rezimira konačno u porciji krompira. A jedna pesma se zove Utopijske izolacije. Kako ti gledaš na značenje ovih referenciji, onih verskih i ovih političkih, a ove političke druge su, ili uslovno političke, kao da su obavijene pomalo ironije?
To je sve jako grčki. Ja to tako doživljavam i pomalo me podsjeća na zapravo dva moja omiljena grčka pesnika. Prvi veliki Konstantin Kavafis, drugi Manolis Anagnostakis. Ja ih izgovaram sa S, znam da je možda romantičnija ova varijanta bez. Ali u svakom slučaju, ajde da kažem, taj grčki osvrt na sopstveni narod, na tradiciju, na državu, na sudbinu, često, ajde da kažem, ima dozu humora i gotovo nikad nije bez političkih ili religijskih momenata. Dakle, imam osjećaj da Grci, za razliku od nekih drugih naroda, nisu izgubili ideju da se nešto pitaju u svojoj državi, ajde da kažem. Mislim, kad pomislimo na termine demokratija i idiot u izvornim značenju, rekla bih da oni u Grčkoj su nekako prisutni, barem u nekoj kolektivnoj, svesnom, nesvesnom, to ćemo još videti. Ali, to je znači sa jedne strane što se politike tiče, a sa druge, opet imam osjećaj da imaju tu jednu prirodnu nužnost religije, da tako kažem, odnosno hrišćanstva u svojim životima, i mislim da je to u ovoj knjizi također, čini mi se, potpuno prirodno se povremeno pojavljaju Uskrs, onda ta rasprava o tome šta se od budućnosti čovečanstva, kao što si rekao, ima... Da, potpuno, i to me podsjeća zapravo na Vizantiju i na to kako se priča na nivou anegdote, se vjerovatno nekog istoričara, ne sećam se, kako su ljudi na ulicama Carigrada, vi čujete otprilike kako prodavac, ajde, možda će biti, nije krompir tada bio, ali nečega drugog, raspravlja o prirodi oca, sina i to sveto trojstvo, Hrist. Tako da ti uzvišeni razgovori potpuno mogu u Grčkoj da se vode na svakom nivou društva, u svakoj situaciji, sve je to njima njihovo igralište, što bi se reklo.
Milice, na samom kraju obično to postavim pitanje, eventualno evo sad si nam dozvolio da upoznamo novo ime savremene grčke poezije, Petros Stefaneas. Da li je u pripremi još neki prevod ili plan da se objave, ako ne ove, onda sledeće godine?
Ja bih vrlo voljela da uskoro izdamo, ajde da kažem, antologiju najsavremenijeg grčkog pesništva. Postoji određeni korpus pesama koje sam prevela. Još je to neki plan, ali ja bih rekla sledeće godine da je to nešto što bi moglo da se desi bez problema. Mi smo dva naroda koje su jako bliska i možemo se još više približiti, i bilo bi lepo da to bude putem poezije, književnosti.
I da bude što više prevoda sa grčkog, što...
Tako je, i na grčki.
Puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala tebi.
Naša sagovornica i prva gošća emisije Milica Špadijer, danas ulazi prevoditeljka iz grčkog jezika, budući da je i pesnikinja, a danas je u fokusu našeg razgovora bila knjiga poezije Petrosa Stefaneasa, Afrodita u plavom, koju je ove godine objavila izdavačka kuća iz Beograda No Rules.
Kažu pušne brodove rekom papirne, na svakom piše čekam, a nema te. Bez tebe ne smem, ja ne umem disati, smejati se, hodati. Kažu da puštam zmajeve nebom najviše, na svakom piše zašto nema te. Ja tebe ne smijem, a ti ne umeš imati, lagati, sanjati. Kada odeš, onda izgleda kada odeš od mene. Učini samo to, samo to, samo to. Svakom piše, čekam, a nema te. Bez tebe ne smem, ja ne umem. Disati, smejati se, hodati. Kada odeš onda, učini to, da tako ne izgleda. Samo to, samo to, da tako ne izgleda.
Berlinski zid između istoka i zapada, zid plača, zid koji probija Edmond Dantes, Sartrov zid, zid iz epske pesme U Skadru gde je novorođenče dojilo uzidanu majku, administrativni zid, zid uprljan političkim parolama, zid univerzalni protivnik koji teniseru vraća svaku lopticu, zid galerije koji gleda slikama u leđa.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Enesa Halilovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 27. novembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
I evo danas u emisiji Oko Balkana Radio Beograd 2 naš sagovornik je gospodin Sejid Sardarević, urednik i vlasnik izdavačke kuće Fraktura iz Zagreba. Razgovarat ćemo najviše o proznoj knjizi sa Mezdine Mahmedinovića Ovo vrijeme sada, koje je Fraktura objavila prošle godine. Gospodin Sardarević je sa nama putem Skype-a. Gospodine Sardareviću, dobar dan i hvala što ste pristali na razgovor.
Hvala vam što govorite o knjigama stalno i konstantno.
Evo, ja bih vas najprije pitao da se dotaknemo nedavno završenog Interlibera, dakle sajma knjige koji se tradicionalno održava svake godine u Zagrebu. Ove godine je od 9. do 14. novembra, dakle u nedelju se završio. Eto, budući da je u Beogradu sajam knjiga odložen i po drugi put, da se nije održao, dakle zbog epidemije, pa da vas pitam kako je to izgledalo održati Interliber, pretpostavljam pod maskama, da li su samo mogli sa takozvanim COVID propusnicama ili nekim sličnim dokumentom da posetioci uđu i koliko ste vi zadovoljni i odzivom posetilaca, odnosno gostiju, a i prodajom knjiga?
Pa evo, dakle, Interliber je održan, najzahtjevniji do sada, moram priznati, u ovih, ja na Interliberu, bilo sa svojom izdavačkom kućom, bilo sa, gdje sam prije radio, već više od 20 i skoro 25 godina sudjelujemo. Ovo je bio najzahtjevniji Interliber do sada, bez ikakve iznimke. Posjetitelji su morali nositi maske cijelo vrijeme i imati COVID potvrdu, dakle, bilo da su cijepljeni, bilo da su preboljeli, bilo da su odradili teste, su mogli odraditi i ispred ulaza u sajamski prostor i to su sami plaćali. Odaziv je bio zapravo, s obzirom na cijelu situaciju i na brojke koje jesu u Hrvatskoj, trenutno prilično dobar, 55.000 ljudi je posjetilo Interliber, to jest gotovo upalo manje nego što je obična procijenjena brojka, ovaj put smo imali točne brojke. Ono što je zapravo nas sve izdavače veselilo je taj kontinuitet koji nam se čini da je jako potrebno zadržati, jer propustiti 2 godine, to znači gotovo pune 3 godine nemati sajam knjiga, to znači popriličan diskontinuitet, to znači da se izdavači, a i kupci snalaze na drugačije načine da dođu do knjige i da onda sajam zapravo dosta gubi. Što se same prodaje tiče, dakle ona je bila očekivano manja, s obzirom da je bilo mnogo manje posjetitelja, posebno se primijetilo da nije bilo posjetitelja iz drugih dijelova Hrvatske i drugih okolnih država, onoliko koliko ih je inače. Međutim, unatoč svemu tome, dakle, rezultati su kako kome, ali između 50 i 60% u odnosu na stvarno rekordnu 2019. godinu, tako da nju ne možemo ni uzimati kao relevantnu brojku. Još kad tome dodamo, dakle, da je zajednica nakladnika i knjižara Hrvatska tijekom toga tjedna Interlibera napravila akciju koja je bila prošle godine prvi put napravljena, knjige svima i svuda. U istom tjednu, dakle na svim web shopovima i svim knjižarama su popusti otprilike kao na Interliberu, dakle kada dobijemo i te rezultate i kada usporedimo onda zapravo kompletni 11. mjesec 2019. sa kompletnim 11. mjesecom 2021. onda ćemo zapravo dobiti najrealnije rezultate, no to ćemo znati po odjavama, dakle negdje početkom decembra ove godine.
Kakav je vaš utisak, evo generalno sad iz ugla naravno izdavača ili nakladnika, da li je vredilo održati, dakle, sajam knjiga pod ovakvim okolnostima?
Pa bez, dakle, u sve te zahtjevnosti koje su bile i pred nas i pred publiku postavljanje, mi smo zadovoljni, mi mislimo da je to imalo itekako smisla, upravo radi održavanja tog kontinuiteta, dakle, jedne vrste onoga što nam je potrebno da vidimo s jedne strane naravno i posjetitelje, s druge strane da se vidi produkcija koju svaki nakladnik izlaže samostalno, jer često se neke knjige koje su, ajmo reći, nisu toliko komercijalne ili su znanstvene, publicističke i tako dalje, često one ne budu izložene u knjižarama, niti dođu do svih knjižara, tako da je zapravo ovakva sajamska prigoda gotovo jedinstvena prigoda da neke knjige i vidite i kupite.
Jedna od takvih knjiga je ovo vrijeme sada, Semezdina Mehmedinovića, bez obzira što se pojavila prošle godine, vi ste je uredili. Kada je reč o ovom autoru, on je rođen, da podsjetimo, je slušalac 1960. godine u Kiseljaku kod Tuzle, studirao je komparativnu književnost u Sarajevu, možemo reći da je počeo kao pesnik, tokom rata i opsade Sarajeva prebacio se na nešto što je sam kasnije opisao kao dnevnička proza, odnosno zapisi o svakodnevici. Od 96. godine do 2019. živeo je u Sjedinjenim Državama, rekao bih najviše u Vašingtonu, gde je radio kao televizijski producent, a tokom posljednjih 10 godina nastale su, da ih tako nazovem, 3 američke knjige koje je Fraktura objavila i u čijem izdanju sam ih i čitao. Kasnije je to Buka, recimo u Srbiji, Autoportret s torbom, knjiga Prozora i Meme, Crvena bandana i Pahuljica, koja je izazvala najviše pažnje, dobila je nekoliko i regionalnih nagrada. A evo, znači sad i ovo vrijeme sada, koja je nastala poslije njegovog povratka u Sarajevo. Kakav je za vas značaj Semezdina Mehmedinovića, eto, kao višestranog autora i posebno ovog, da tako kažem, američkog ciklusa?
Pa dakle, ovo vrijeme sada je dijelom američka, dijelom sarajevska knjiga, ja bih rekao. Dakle, ona se naslanja na ove prethodne Semezdinove knjige. Dakle, mi kada čitamo Semezdina, bez obzira, dakle, i Sarajevo bluz, ali i onda onaj prvi dnevnik, dakle, to je Ruski kompjutor, to je prva ta proza koja nastaje između Sarajeva i Sjedinjenih Država. Opet, dok ovo vrijeme sada, onda na neki način zaokruže taj povratak, ono je odlazak kao ovaj povratak, tako da te dvije knjige možemo čitati dijelom i kao parnjaka, iako vidimo da je riječ naravno o drugačijem autoru, o autoru kojem prepoznajemo neke elemente istosti, međutim svaki autor u više od četvrt stoljeća se promijeni, jer se svako od nas promijeni, pa i gleda na svijet i sve oko sebe drugačije. Kada gledamo te knjige, ja bih rekao da vidimo autora s jedne strane, Semezdina, koji je bez sumnje autor koji pomno pazi na jezik, na svaku rečenicu, na način na kako se izražava, autora kojem je, dakle, ta jezična materija bitna, međutim ono što je još važnije je to pitanje polaska iz vlastitog ja, iz onoga što je posljednjih godina sa Knausgardom posebno postalo popularno, takozvana autofikcijska proza. To je nešto što je Semezdin radio mnogo prije i što je radio konstantno. Mi vidimo autora, i kada kada čitamo Semezdina, autora koji ima nevjerojatno oko za detalje. Dakle, kada još vidimo, kada dodamo njegove crteže koje se nalaze u nekim od tih knjiga koje su nastale uglavnom na iPadu, dakle, dobivamo autora koji jako pazi na likovnost, kojem je ona bitna i koja je zapravo možda nekako njegovo polazište svega. Dakle, čovjeka koji vidi sliku, koji iz te slike onda vidi priču i koji onda to je u stanju zapisati u svakodnevnici. Dakle, koji vidi nešto što mi često ljudi ovako obični ne vidimo, dakle, te detalje koje on primijeće. Dakle, to mogu biti i susreti sa Markezom u baru u Washingtonu ili ove razglednice koje je razminjivao sa Alešem, pa koje je debeljakom, pa koje je nakon njegove smrti, kada je Alešova supruga radila izložbu gdje je molila da sve razglednice koje je Aleš slao svojim prijateljima, između ostalom i Semezdina, Semezdin ih je zagubio i onda ih je rekonstruirao. Dakle, iz tog svoga sjećanja on nalazi te detalje.
Čuli ste prvi dio razgovora sa Sejdom Serdarevićem o knjizi Semezdina Mehmedinovića Ovo vrijeme sada. Nastavljamo emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, koja je posvećena savremenim balkanskim i poslijugoslovenskim književnostima u razgovoru sa Sejdom Serdarevićem povodom knjige Semezdina Mehmedinovića Ovo vrijeme sada, koju je Fraktura objavila prošle godine, a čiji je urednik bio upravo Sejd Serdarević. Sad ste mi dali dobar šlagvort, zato što upravo ova knjiga, za razliku od nekih prethodnih, sadrži manje crteža, odnosno slika Semezdina Mehmedinovića. Međutim, upravo u tom tekstu koji je posvećen Alešu Debeljaku ima crteža. Ja bih rekao da knjiga, evo da je malo predstavimo, Ovo vrijeme sada, ona je podeljena u četiri dela, obuhvata i Ovo vrijeme sada, dakle postemigrantsko, povratak autora u Sarajevo, ali većim delom Ono vrijeme onda, da tako kažem, počeo od njegovog odlaska na studije u Sarajevo, tamo negde krajem 70. godina, pa onda Vrijeme pred rat, pa opsada grada, mada se on naravno tim temama bavio i u svojim drugim knjigama i, kao što ste vi sami rekli, Američka sećanja. Ali mi je zanimljivo, prvi deo je koncipiran tako tako da su tekstovi posvećeni na odnos samog autora prema likovnoj umetnosti, odnosno autorovo druženje sa nekim slikarima ili drugim likovnim umetnicima, pa se recimo u prvom tekstu sreće jedan, iako su to naravno sećanja, ne mogu kažem, lik, ali slikara grofa koji svoj rad prijemni, ne znam, slika na vagonu voza koji odlazi za Zagreb i taj tekst se zove Titov prsten, pa onda u tom prvom delu do teksta o predratnom sarajevskom kafeu Zvono u kome je autor radio kao barmen, ali je taj kafe zapravo služio kao izložbeni prostor. Kako vi vidite vezu, dakle, književnosti i likovnih umetnosti s obzirom na to da se eto Semezdin Mehmedinović godinama bavio i crtežom i bio je vrlo nepretenciozan u proceni vrednosti toga što je on crtao, a naravno i vaš osvrt na strukturu knjige i na sve ono što ona sadrži.
Uvijek se razne umjetnosti prožimaju. Dakle, neki pisci se više možda slanje na nekakav filmski jezik, neki na kazališni, jednako tako i obrnuto. Semezdin je jedan od onih autora kojima je, dakle, likovnost i likovno zapravo jako bitna. Dakle, to se primjećuje i u ovim tekstovima i ovo što ste vi napomenuli, dakle, gdje mi vidimo, dakle, od njegovih formativnih godina, studentskih, dakle, on se druži u Sarajevu, uglavnom u likovnom krugovima i naravno književnima, ali tu se formira i ukus i način pogleda na svijet i onda tu vidimo, dakle, tog Semezdina koji i sam crta u tim knjigama. On to crta, dakle, na iPadu, dakle, na jednom suvremenom pomagalu s jedne strane, ali s druge strane ja bih rekao da kod Semezdina vidimo u njegovim svim crticama, svim proznim zapisima i u poeziji, dakle, pjesnika, konstantno vidimo pjesnika i sami ste na početku rekli da je on počeo kao pjesnik, ja mislim da je on ostao prije svega pjesnik, ali pjesnika koji na svijet gleda jednim očima likovnog umjetnika. Njemu su, kao što sam već rekao, dakle, detalji koji promiču su bitni. Dakle, on iz tog malog detalja gradi cijelu scenu, cijelu priču. Dakle, mi iz toga dobivamo taj odnos vrlo intiman, vrlo emotivan. I ja mislim da je to razlog zašto su njegove knjige tako uspješne i zašto diraju tako veliki krug čitatelja.
I gospodine Sardariću, pripremio se još jedno pitanje za vas. Kao što ste pomenuli, vrlo je upečatljiv taj tekst o slučajnom susretu autora Semezdina Mehmedinovića sa Markesom u jednom vašingtonskom kafeu koji se zvao, možda se i dalje zove, Pied de Cochon, dakle svinske noge ili možda i papci bismo mogli da prevedemo. To je zanimljiva epizoda zato što taj pokušaj upoznavanja ili susreta je rezultirao time da je autor Markesu poklonio svoj crtež koji je upravo te večeri nacrtao, odnosno portret slavnog pisca koji onda taj pisac poklonio sa svojim potpisom jednoj lepoj crvenokosoj devojci. I tu su i date druge razne anegdote, druženje i sa bosko-hercegovačkim autorima, recimo sa Markom Vešovićem koji je Semezdinu bio profesor. Ali bih vas sad pitao, eto, imajući u vidu i tu anegdotu, odnosno opisani događaj, šta za vas dominira u ovoj knjizi, ja bih rekao pre knjizi sećanja nego proznoj knjizi, ali svejedno ovo vrijeme sada, da li je to humor, melanholija, taj neobičan slučaj, komedijan, što bi rekao Crnjanski, težnja ka autentičnosti sećanja, nešto peto?
Pa, dakle, ja mislim da se knjiga, da tu Semezdin, dakle, da imamo jednu, kod njega imamo konstantnu, dakle, jednu melankoličnost koja je s jedne strane, mogli bismo reći, panonsko-bosanskog tipa, a sa druge strane imamo autora koji kroz svoje doživlje, kroz svoje te autofikcijske zapise zapravo stvara književnost koju čitamo i gdje se mi možemo kao čitatelji prispodobiti sa tim sjećanjima. Dakle, ta sjećanja, ti zapisi služe s jedne strane da neke stvari ne izmaknu zaboravu, ali s druge strane da se možemo, ja bih bez ikakve sumnje rekao, uživjeti u intimu autorovu i dobivamo, dakle, tu pitanje, dakle, kroz te iskrice, kroz te sjećanja, osjećaje, kroz tu emociju koja je stalno bitna u pisanju Semezdinovom. Dobivamo poetske zapise koji su prozno poetski i vidimo, dakle, čovjeka u sebi jednako kao što vidimo čovjeka u autoru.
Gospodin Sardariću, hvala vam na ovom kratkom razgovoru.
Hvala vam na pozivu.
Naš sagovornik u emisiji Oko Balkana bio gospodin Sejid Sardarević, urednik izdavačke kuće Fraktura, a mi smo se osvrnuli na proznu knjigu ili knjigu sećanja Semezdina Mehmedinovića Ovo vrijeme sada koje je Fraktura objavila prošle godine. Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograd 2, izdanje za 17. novembar. Danas ste mogli da čujete Milicu Špadijar i Sejde Sardarevića. Milicu Špadijar, koja je prevodica novogrčkog jezika, ona je prevela Afroditu u plavom, knjigu poezije Petrosa Stefaneasa, izdanje izdavačke kuće No Rules iz Beograda, i Sejda Sardarevića, urednika prozne knjige Semezdina Mehmedinovića Ovo vrijeme sada. A današnju emisiju su pripremili kao snimateljke bile Ljiljana Arsić, kao muzička urednica Karolina Živanović, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.